Brand, og vi giver straks ordet videre til professor Jakob Storgård Petersen, der taler om de kristne mindretal og det arabiske forår.
Ja, jeg vil sige, der er flere ting, jeg vil tage op i en diskussion her, fordi jeg er nok ikke enig. Jeg ser det nok mere sådan, at min næste er alle mennesker, og altså fra et kristligt synspunkt, så er det vigtigt, at alle mennesker har de rettigheder. Og det er ikke rigtigt, at de kristne er de mest forfulgte i Mellemøsten. Og det var nok endda klogt, at vi så ikke viste det, som du kalder stammeattityder. Fordi det er præcis det, man vil kigge efter i Mellemøsten. Der er jo folk som Jehovas vidner, for eksempel, eller Ahmadiyya-muslimer, som har været væsentligt mere diskrimineret og undertrykt i næsten samtlige mellemøstlige lande, hvor de findes. Så det var jo også en mulighed at tage noget andet, så man ikke fik det skudt i skoene, at man bare beskyttede sin egen stamme. Og det er noget andet. Man kan komme til at udsætte dem ved at være så interesseret i dem. Hvis de giver 10 gange så meget rabalder i verdens medier, hvis en kristen bliver slået ihjel, end hvis andre bliver slået ihjel, ja, så er der nogen, der vælger at slå en kristen ihjel. Sådan kan det jo også vendes om. Så der er mange overvejelser, før man går ind og laver noget, der særligt skal rette sig mod kristne mennesker. Når det er sagt, så skal vi gøre, hvad vi kan for at beskytte kristne mennesker. Og når I nævner det med, at trosfrihed indbefatter retten til at skifte tro, ja, så er det tit noget, der særligt har med kristne at gøre. Og der er en særlig mistro over for kristne, fordi der engang var kristen mission i stort omfang. På en måde, de andre religioner ikke, altså de har ikke været så eksponeret. Og særligt dengang, det var under imperialismen, der blev det opfattet som en del af magtapparatet. Det er altså også noget af det, vi som kristne er oppe imod. Men det er igen ikke på nogen som helst måde et argument for, at vi ikke skal sikre på så godt vi overhovedet kan at beskytte kristne. Og jeg er bange for, at de kristne har fået det markant mere bekymrende de sidste par uger. Blandt andet på grund af den film, I nævner. Og det er jo fordi, den film er produceret af en kristen, lader det til i USA, en kristen kogter med forbindelse til ekstreme kristne, sådan som jeg har forstået det, i USA. Og det vil sige, at nogen i Egypten kan finde på at sige, se hvad kopterne gør. Og det er noget, de gør i USA, fordi de ikke tør at gøre det her, men ellers vil de også gøre det her og den slags. Det bekræfter dem, og det giver dem den ufattelige og totalt uacceptable selvretfærdighed, der gør, at de kan angribe ambassader osv. osv. Det er ikke noget, vi tager alle sammen fuldstændig afstand fra den slags ting. Men det er meget bekymrende for Egyptens koptere. De var jo så til stede, mange unge koptere, ved den demonstration ved den amerikanske ambassade, og den koptiske kirke har taget afstand osv. De gør, hvad de kan, men det er altså for at mindske skaderne, sådan som de føler det. Og selv de amerikanske koptere, som har en meget kendt leder, og som har været ekstremt kritisk over for behandlingen af kopterne, har travlt med at lægge afstand til det her, og han synes sikkert også, det er forfærdeligt. Så det er en meget farlig situation, hvor de værste fanatiske kræfter i Egypten specifikt kan udnytte det. Og så er der også en meget ubehagelig udvikling i Syrien. Syrien er et sted, hvor de kristne måske er dem, der er blevet skånet for alle myrderierne, som primært har været sunni-muslimer og alawitter. Alawitter, fordi de udgør en meget stor del af de hærenheder, som har været i kamp. I Syrien har man nu indkaldt reserverne, men man indkalder ikke sunni-muslimerne, for det tør man ikke. De vil bare desertere, de vil give deres våben til andre osv. Det vil sige, regimet fortsætter, men mere dramatisk end hidtil, med hvad vi kalder at spille det sekteriske kort. At gøre det umuligt for grupper som for eksempel druserne, ismailierne og de kristne at stå neutrale. Det har været en strategi hele vejen igennem. Altså man har holdt store festligheder for Bashar al-Assad i de kristne kvarterer for eksempel. Og det var der ganske givet kristne, der var helt enige i. Men hvad med alle de kristne, der ikke var enige i det? De kunne bare se, nu er det på statslig tv, at vi her i det kristne kvarter fejrer Bashar al-Assad. De er gidsler, hvis de ikke mener det samme, som en anden gruppe af de kristne mener, nemlig dem, der er allieret med styret. Og de kristne har nu bevæbnet sig i Aleppo, for eksempel, sikkert med hjælp fra styret, men det har jeg ikke nogen sikker viden om, men sådan vil det blive opfattet af mange mennesker. Det vil sige, at de kristne er nu i en ekstremt udsat position i Syrien. Og det er vel at mærke et Syrien, som ikke bliver bedre. Jeg er uenig med Willy Søvndal i hans vurdering af, at hvis vi gør noget i Syrien, så bliver det bare meget værre. Jeg tror, det bliver meget værre. Og så er det et spørgsmål, om vi kan gøre noget. Men det forholder sig ikke på et eller andet niveau. Det er ved at blive dramatisk værre i Syrien, fordi alt lov og orden er ved at forsvinde. Og det er det farlige for de kristne. Når der ikke er myndighed, autoritet og væbning til at gøre noget. De kristne ville leve bedst, hvis man havde demokratisk valgte, sikre, trygge, legitime regeringer, som derfor kunne gribe ind lige så snart der var noget, der havde den selvtillid til at gøre det. Det har været et af problemerne for sådan noget som Mubarak-regimet, at de havde ikke legitimitet, og de vidste, at hvis de får alt for hårdt frem mod dem, der angreb de kristne, så kunne de tabe legitimitet i andre områder. Mere radikale muslimske sheikher ville prække, se de kristne får særbehandling og alle de ting, vi lige hørte om. Det var fordi de ikke havde legitimitet, så turde de ikke gøre så meget. Over for os ville sådan nogen som Bashar al-Assad og Hosni Mubarak sige, hvor meget de gjorde for at beskytte de kristne. Men snakkede man med de kristne, så var de meget utilfredse med, hvad der blev gjort, og de var bange. Det er ikke noget, der begyndt med det arabiske forår overhovedet. Det ved I godt. Der har været andre angreb på de kristne tidligere. Men der vil være en tendens til, at det eskalerer, når der ikke er lov og orden. Jeg havde egentlig skrevet sådan et fint foredrag ned om de kristnes nyere historie. Og jeg ved ikke, om jeg skal samle lidt op i det for dog at gøre lidt. Jeg vil ikke gå så langt tilbage, men påpege, at hvis de kristne havde en god tid, så var det nok mellem 1856, hvor de fik de samme borgerrettigheder i det osmanniske rige som andre, den særlige skat, de havde betalt, og sådan noget forsvandt. Og så til efter 2. verdenskrig. I den periode, som man kalder den liberale tidsalder, spillede kristne en meget stor rolle i arabisk kulturliv og finansielt liv og økonomisk osv. De blev veluddannet, blandt andet på grund af de missioner og skoler. Så de kristne havde en vældig social opstigning. Og det blev i det store hele tolereret. Selvom vi får islamistiske grupper, især i slutningen i 30'erne og 40'erne, som ser meget skævt til de kristnes sociale opstigning. Og vi havde det også lidt i begyndelsen i 1860, hvor der var en massakre på de kristne i Damaskus. Men i den periode, der trivedes de kristne og havde det godt, og de var mange. De var mange flere, end de er i dag. Der er sket en meget stor udvandring fra Mellemøsten, fra den arabiske verden. Det er altså ikke kun fordi de kristne blev forfulgt, det er også fordi de havde muligheder. Altså det, man taler om push- og pull-effekter. De kristne havde nemmere ved at emigrere. De lærte sprog, og i en senere tid var de også mere velkomne i mange lande, end muslimer var. Så de kristne emigrerede til USA for eksempel, men også til Canada, Venezuela, Argentina, Australien og mange andre steder. Men det var også sommetider, fordi de blev forfulgt. Og det har taget til i de her senere år. Og med de senere år, mener jeg fra 1970, da vi får etableret nogle meget autoritære styre i mange arabiske lande. De styre hævdede, de beskyttede de kristne, og de ville måske også gerne gøre det, men de ville ikke gøre det så meget igen, fordi de styre havde ikke noget højere formål end at overleve. Og det vil sige, at spille på minoriteterne, det er godt, men hvis det er op imod majoriteten, så vælger man måske det. Og det vil man også se med sådan noget som Bashar al-Assad. Altså han er ikke en, der principielt beskytter kristne. Han har jo lukket jihadister ind i Irak. Han har beordret mordet på libanesiske kristne, intellektuelle og andre. Og han myrder løs på de kristne, der er kendte modstandere af hans styre i dag. Så det er ikke fordi de kristne er fredet i Bashar al-Assads Syrien. De er bare nogen, som man prøver at presse over på sin side, men som man altså jo nok ville forlade, hvis man bliver nødt til at forlade Aleppo, eller hvad det nu var. Altså for eksempel det østlige Syrien har man stort set forladt nu fra regimes side. Og de kristne, der bor der, de må så klare sig. Og det kan de måske også godt. Der har været så få kampe, så der er nok ikke nogen, der har det dårligt med dem. Men faren er altså, at der kommer nogen, som så finder ud af, at det kan betale sig for os af en eller anden mærkelig grund at slå nogle kristne ihjel, eller gøre noget, eller rense det her område. Sådan. Det er det, der står på i øjeblikket. Syrien er på vej ud i komplet anarki, og det er altid meget farligt for minoriteter, og især højprofilerede minoriteter. De vil selvfølgelig alle sammen prøve at skjule sig, og jeg er sikker på, at vi vil se en meget stor kristen udvandring. Det har vi jo allerede set til blandt andet Libanon, men det vil fortsætte. Libanon er det sted i den arabiske verden, hvor de kristne er rigtig mange. Vi har ikke sikre tal, men sådan, hvis vi anslår det omkring en tredjedel, så er det det omkring. Og det er det sted, hvor de kristne har haft magt. De har mistet en hel del magt, men de har stadig betydelig magt, og de kontrollerer nogle områder i Libanon. Det er meget usædvanligt for de kristne. Selvom de kristne også kan være bønder, for eksempel i Syrien og Egypten, så er der ikke noget sted, de rigtig holder på den måde, som for eksempel druserne holder nogle områder, eller alawitterne holder nogle områder, eller kurderne holder nogle områder. De kristne, og især de græsk-ortodokse, har boet i byerne, mere ligesom jøderne gjorde. Og det har tjent dem godt i gode tider, men det er risikabelt i dårlige tider. Og nu har vi dårlige tider. Så ja, jeg synes, vi skal gøre noget. Jeg synes ikke, vi skal formulere det som en særlig kristen mission. Dels fordi det kan ramme dem, og dels fordi det egentlig ville være at svigte noget, som vi også sætter meget højt. Det er jo nemlig et princip i menneskerettighederne, at de er over kulturer og nationer. De er over. De bygger på en grundlæggende idé om, at mennesker har de samme rettigheder. Og det er altså også retten til sin religion, og det er også for eksempel retten til at konvertere. Så der er ting, der har at gøre med minoriteter, hvor vi ud fra et menneskeretligt synspunkt klart kan særligt rette vores opmærksomhed på grupper som de kristne. Og det synes jeg endelig, vi skal gøre. Men det er vigtigt, at det fremstår på den måde. Og der er også muslimer i Danmark, som vil være opmærksom på sådan nogle ting, hvis vi går ud meget og siger, at de kristne er vores. Og i Mellemøsten, det er det, man gjorde dengang, man underlagde sig Mellemøsten. Det var imperialisternes sang. Frankrig var allieret med de libanesiske maronitter. Russerne var med de græsk-ortodokse. Og det vil sige, at de havde det som en form for casus belli, for eksempel i 1860, at de skulle ind og beskytte de kristne. Hvis man spiller den sang, så er de kristne placeret der med Vesten, som mange af dem helst ikke vil. Ja, det blev lidt mere diskussionsagtigt, end jeg havde lagt op til. Men,